Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons kyk nou so 'n paar mediese stories wat nuus gemaak het op die mediese front en ons hoor 'n bietjie wat is dokter Jaco van die Kerk en dokter Jacques Koning se opinie daaroor. Jaco, ek sien 21 nooddienswerkers het hulle werk verloor. Hoekom?
Ja, Pieter, goeienaand almal by die huis ook. Die gesondheidsdepartement in Limpopo het dan nou vir hierdie persone afgedank 21 nooddienswerkers omdat hulle nie kan bewys lewer dat hulle nog steeds geregistreer is by die Suid-Afrikaanse Raad vir Gesondheidsberoepe of die HPCSA nie. En ek dink daar's verskeie redes. As mens die hele artikel gaan lees, gaan mense nou ook sien dat daar 'n hooggeregshofsaak aan die gang is omdat daarvan hierdie persone voel dat daar teen hulle gediskrimineer word. Maar aan die einde van die dag, die oomblik wat jy in 'n gesondheidsberoep staan, moet jy geregistreer wees by die Raad op Gesondheidsberoepe. En mens moet daai registrasie in stand hou. Daar's altyd hierdie stories van mense leen hulle boeties en sissies se kwalifikasie en gaan werk en omdat hulle dan werkloos was. En 'n mens wonder baie keer oor hierdie goed, jy weet, veral in die nooddienste. Ek dink daar's 'n groot tekort aan nooddienswerkers en ons weet daar's 'n groot tekort aan nooddienswerkers, veral intermediaire en gevorderde lewensondersteunende paramedici. En daar sal altyd werk wees vir jou as jy as 'n ambulans of 'n nooddienswerker werk. Maar ja, dit sal interessant wees om te sien waar dit gaan eindig. Daar is dan nou uitstel ook gegee dat hulle tot die einde van die week het om bewys te lewer dat hulle by die Raad op Gesondheidsberoepe geregistreer is, maar tot op hede kon hulle nog nie bewys daarvan lewer nie.
Dan nog 'n nuusartikel wat Johan Brits geskryf het oor testikelkanker. En ek dink jy sal enige tyd hierdie jaar al weer hier gepraat het, maar dit sê ook dat dit maak jou nie minder 'n man nie. En is 'n dokter wat so sê wat het letterlik oorleef het.
Ja, dis eintlik 'n dokter, die artikel gaan oor 'n dokter van Kaapstad wat dan nou op vroeë ouderdom, 26-jarige ouderdom, gediagnoseer is met testikelkanker. En is 'n moeilike ding, jy weet, baie van hierdie siektes in die begin is asymptomaties, so die pasiënte het nie noodwendig pyn of simptome nie. Hy het toevallig dan nou 'n knop aan sy linker testis agtergekom en hy is direk uroloog toe, die uroloog het sonar gedoen en gesê dit lyk soos 'n kwaadaardigheid. Mens kan nie 'n biopsie van 'n testis neem volgens die artikel dan ook nie en aan die einde van die dag het hulle dan nou die testis verwyder en dit was 'n kwaadaardige tumor van die testis. Maar die goeie nuus is dat hy sê ook later, 'n mens moenie jou manlikheid definieer op grond van die feit dat jy waarskynlik 'n testis verloor nie. Hy het nie enigsins enige probleme na die tyd nie, hy het dit vroeg gekry. Hy is deur sy chemoterapie, hy sê dit's 'n baie emosionele tyd gewees, waar hy sy hare en sy baard en selfs sy wenkbroue verloor het. Maar hy is daardeur en aan die einde van die dag 'n baie sterker mens. So aan die einde van die dag dink ek is November, Movember maand ook, waar mens oor prostaat en testis kanker gaan dink en dit bewusmaking daarvan gaan stimuleer of meer algemeen gaan maak. Maar ek dink mens moet nie dink dat jy skaam hoef te wees om jou dokter te gaan sien as jy bekommerd is oor iets nie. As jy bekommerd is oor iets, daai stemmetjie sê vir jou, iets pla vir jou, gaan eerder en maak seker, eerder as wat jy dalk met 'n stadium 3 of 4 tumor sit later met dan 'n slegte uitkoms.
Sjoe, en hy was op 26-jarige ouderdom gediagnoseer en dis nogal, ek meen as jy kyk, jy en Jacques sal weet, jy weet, as jy 19 is, dan gaan swat jy 'n dokter vir 6 jaar, dan het jy nog 2 jaar diens doen, so dis letterlik amper in sy laaste jaar van gemeenskapsdiens wat nou so iets met hom gebeur het.
Dis presies in sy gemeenskapsdiens jaar wat dit gebeur het.
Ja, sure. Net hier nog 'n bietjie gesels oor masels wat nou ook in Mpumalanga is en of jy moet bekommerd wees as jy dalk Desember op vakansie gaan en op verlof gaan in Limpopo en ook in Mpumalanga. En onthou ook, vra vir Janko in die ander van die program, as jy enige mediese vrae het, laat weet vir ons 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons kyk verder na so 'n paar nie stories wat nuus gemaak het en ons hoor wat Dr. Jaco van die Kerk se opinie daaroor. Jaco, dis letterlik 'n maand weg van ou Kersaand is vandag oor 'n maand. So Kersfees is oor 'n maand en een dag en dit beteken mense gaan bietjie vir Desember weggaan. Ek weet baie gaan Bosveld toe en die meer en ek weet dat ons nou 'n artikel op Netwerk 24 wat sê Masels is nou ook in Mpumalanga. So dit beteken dat Masels nou alreeds gekry is in Limpopo en Mpumalanga. Moet mense wat op vakansie gaan bekommerd wees, is daar iets van hulle moet uitkyk?
Kyk, ek gaan nou seker weer doodgry word hier buite deur die mense wat nie glo in vaksinering nie. Maar ek dink as jy gevaksineer is, behoort jy nie so bekommerd te wees nie. As mens gaan kyk, wêreldwyd is al 45,000 gevalle in die laaste jaar of van Januarie af tot nou toe aangemeld, omdat masels 'n aanmeldbare siekte is, waarvan 2,300 mense reeds gesterf het. Nou, tans is die hoogste voorkoms van masels in Limpopo en Mpumalanga by kinders so jong soos 13 maande tot 4 jaar oud, en dan is die tweede piek tussen 5 en 9 jarige ouderdom. En in 86% van gevalle is hierdie kinders nie ingeënt nie. So ek dink aan die einde van die dag, die inenting van kinders is nog steeds belangrik. Ek dink masels is definitief een van die slegste siektes. En soos ons nou van die lig af gepraat het ook, masels is nie 'n ding wat jy net oorkom nie. En ek dink Dr. Koning kan dalk vir ons bietjie help en sê, jy weet, wat gebeur met drie kinders eventueel?
Ja nee, beslis, ek dink ons onderskat baie keer masels, ons dink het is amper soos waterpokkies, jy weet, jou neef het nou waterpokkies gaan lê langsom en allemaal moet waterpokkies kry. Hierdie is ongelukkig nie 'n ding nie, dit is een groot gedeelte van die kinders het permanente skade daarna. Het is een baie dodelike siekte, natuurlijk met ouderdom. Ons het vorige keer hier aan geraak, baie volwassenes ook, verloor immuniteit, selfs na vaccinering. En dan raak hierdie 'n lewensgevaarlike toestand. Ek dink, jy het nou genoem, ek dink 45,000 gevalle wêreldwyd tans, en met 2,500 sterftes, en mens kan van jouself af werk, jy weet wat die mortaliteit tempo is van hierdie siekte.
En dan net so laaste storie, daar is hoeveel mense nou op aarde?
Nee, hierdie week was 'n interessante week, die wêreldpopulasie het uiteindelik 8 biljoen bereik. As mens in acht neem dat vroeg 1800 het ons op 1 biljoen mense gestaan en ons groei. Teen die einde van hierdie eeuw is die verwagting dat ons baie naby aan 12 biljoen mense gaan wees. Ons kan vir onsself dink die enorme impak en las wat het op ons plaas, nie net boerdery, voedsel, voorraad, water en dies meer, maar ook op mediese dienste.
So, net hier nou gesels 'n bietjie oor rook of vape. Wat die een is die beste vir jou en dien wel? En ons wil graag 'n bietjie hoor wat is jou opinie? Vape jy, rook jy? Laat weet vir ons 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad.
Salmanie Atelier is altyd Dr. Jaco van die Kerk, direkteur van Traumed 24 by Montana Hospitaal en dan ook sy eie praktyk in Montana. En ons gas vanavond, wat nie eindelijk een gas is nie, want hy is ook nou weet lekker gereeld by ons op die program, is Dr. Jaco Koning. En ons gesels bietjie oor vaping of rook, wat een is die beter optie en dien wel. En daar is nogal weet teenstrydige bewyse, ek meen op een artikel op theguardian.com sê dit dat as jy nou van rook na vape oorskakel, is jou risiko substantieel bietjie kleiner. Alhoewel dit is nie heeltemal risk-vry nie. En dan 'n ander artikel op Express wat ook 'n Britse koerant is, sê dat die Nasionale Gesondheidsinstituut van Engeland het nou in 'n nuwe studie gewys dat vaping is net so sleg soos sigarette. En dit kan natuurlik ook jou gesondheidsrisiko's verhoog. So daar's lyk my nou weet konflik oor vape of rook, wat een of dan obviously nie een van die twee nie. En ek wil graag hoor wat jou opinie 061-610-4576 onthou standaard dat die begeld. Nou ons weet, rook is eintlik al eeuwe oud, Jaco.
Ja, Pieter, ek dink rook is daarvan voordat ons gebore is en rook gaan daar wees lang na ons en ons nageslagte daar was. So as mens gaan kyk na die geskiedenis, sê hulle rook dateer omtrent 5000 jaar voor Christus, alreeds wat het in rituele gebruik is, en plekke soos die Babyloniese mense, die Indiese mense en die Chinese het insens gebrand en dit ingeasem, en dan daarna die Suid-Amerikaners kom met die hallucinogene wat hulle gerook het. So ja, dit kom regtig al eeuwe saam met ons, en ek dink nie enigszins dit gaan verander in die volgende paar eeuw nie. Ek dink, hoekom daar so teenstrijdigheid is van my kant af, tussen vaping en sigaretrook, en wat een is veiliger of wat een is slechter, is ek dink, daar is nog nie genoeg studies of langtermijn studies uit, wat vir jou kan sê, wat is die regte effect en wat is die volkome effect van vaping op die long en op die lichaam nie. Maar ons het ook nou van die lichaam gepraat al, en sê, enige ding wat jy verbrand, wat eintlik half jy inasem, kan 'n potensiële neeweffek op die liggaam gee, en ek dink dat verkoning kan baie meer daaroor sê.
Ja, ek dink ons verstaan sigaretrook al, ons het al baie, baie dekades as kontakkie mee en kennis daarmee, en ons weet wat die effekte daarvan is. Met vaping is 'n bietjie probleem, het is my asof vaping in drie gebiede inval. Jy kry die een van nicotine bestanddeel, en dan kry jy die een met die cannabinoïde of die THC component, daarin kry jy die een wat die olierigheid daarin het, en elkeen blyk sy eie probleme te gee. En dit is natuurlijk makkelijk, ja, ons ken die molekule, ons verstaan wat die impak van die molekule en die smeer op die persoon se liggaam is, maar wat gebeur as jy hom in die brand steek? Watse molekule word dan gevorm en wat is die liggaamse effek op daai molekule? En van daar af dan hierdie sekere baie unieke probleme amper met vaping wat ons deesdae sien. Vaping geassosieerde longontstekings is 'n baie unieke probleem. Ons kry interstisiële longsiektes. Ons kry baie keer 'n teenstrydige effek op die cannabinoïde wat byvoorbeeld nie met vorige cannabinoïde probleme gehad het nie. Selfs met ons nikotien. Ons verstaan nog nie wat is die effek op dit nie. Ek dink Jaco is terecht, dit is ons is nog vroeg. Ons moedig dit aan en sê, ja, is veiliger as sigarette, en miskien is dit, op die kort termijn wil dit so voorkom, maar ons weet nie lang termijn nie. Ons het nog geen die dekades ervaring nie.
Ek sê, niemand sê so, goeie naand, ek sê om sigarette rook is bietjie veiliger, en dat wel nie een van die twee goed is vir mense se gezondheid nie. Let wel, ek is jonk, en ek kyk daarna om op te hou rook, en dan sê nog iemand hier so, Tia wat sê, nie een is goed nie. So wat is jou opinie? 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld. Wat sê jy, sê is vape beter, en as jy vape, wat is vir jou die voordele daarvan, en het jy al self navorsing gedoen, ons hoor graag van jou. Dit is nommer weer 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld. Nou is die tyd vir Jaco se mediese mite minuut.
Ek dink baie mense dink en sê ook vir rokers, dis net in jou kop, jy kan net ophou rook en jy kan vandag goed neersit en jy moet net sterk genoeg wees. Maar aan die einde van die dag is rook 'n verslawing, en 'n mens het rook, of daar is 'n chemiese proses wat gebeur terwyl jy rook, daar word dopamien vrygestel, daar word dopamien afhanklikheid by jou ook gekweek, en as jy ophou rook en net skielik ophou rook, gaan jy definitief onttrekkingssymptome kry, en ek dink dis hoekom baie mense so geïrriteerd raak en bekleierig raak, is daai dopamien onttrekking wat 'n mens kry as jy net skielik ophou rook.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Welkom terug, ek Jaco en John gesels bietjie oor vape, of to vape or not to vape, of to rook of not to rook, jy weet. ek sien iemand sê so, ek weet, ons moet 'n opinie gee oor wat sien die beste is, maar wat sê raad het jy vir iemand wat nog graag wil ophou rook, moet hulle eers bietjie minder begin rook gewoonlik, of hoe? Ons gaan bietjie nou by daai vraag stilstaan. Maar kyk, vape is miskien ook nou so 10 jaar oud, Jaco, en ek weet dat daar, Jaco het ook gesê, daar is nie en ek baie studies al gedoen, baie min studies gedoen oor dit, omdat het nog maar, weet, baie jonk is wat mense dit doen. Maar as die mens kyk na, weet, hierdie pype wat die tieners en mense rook, wat hulle in ek maar hierdie bol van pineapple gegeerde patty koop, en aan die brandstek, daar is ook tabak, en so eintlik, weet, as ouers dit toelaat, dat hulle kinders dit doen, want hulle dink dit is onskuldig, is dit eintlik nie so onskuldig soos wat het lyk nie?
Nee, dit is definitief nie so onskuldig soos wat het lyk nie, en dan die ander ding wat ons ook moet onthou, is dat jou e-sigarette werk gewoonlik met 'n vloeistof van soorte. En daai vloeistof word gevorm of geproduseer deur polyeen glikool of glyserien. En dokter Koning kan ook nou meer sê daaroor, maar glyserine is teratogenies. Met ander woorde, dit kan ook kanker op sy eie veroorsaak. Ons weet net nie hoe lang dit vat nie en ons weet nie wat die konsentrasie en al die goed wat in die e-sigaret vloeistowwe is nie. Maar dit is definitief nie een van die goeders gaan mens gesond wees nie.
Daar kan een mens verslaaf raak aan hierdie gegeerde, kom ons sê bijvoorbeeld as jy nou sê maar een cherry flavored pipe rook of daai, ek meen dit is tabak. As kinders blootgestel word aan dit, dink jy dit die nikotien wat daarin is verslavend tot 'n mate dat hulle baie makliker oorgaan na gewone of dan e-sigarette of snoefs, dis mos die woord wat die jong mense nou noem.
Pieter, ingewikkelde vraag om te antwoord. Die brein is baie plasties, tot omtrent die ouderdom van 21 en party voel tot die ouderdom van 24. Dr. Jacque het nou aangeraak in dopamien sekresie en dopamien stimulasie. So, vir baie van hierdie prosedures, as dat dopamien sekresie en stimulasie is, tot as jy blootstelling daar net aan 'n stimulant wat het doen, hier voor die ouderdom 21 party, soos ek sê 24, kan jy verslawing wel ontwikkel. Die ander probleem en die ander ethiek rondom vaping is die methodiek. Baie van hulle is amper suggestief van 'n sigaret. Jy haal het uit 'n pakje uit, hy word weggegooi. Hy is rond, hy word so in die hand vastgehou, hy word so ingetrek en so. En dit is so asof daar een skelmagtigheid partykeer is onder party van dit. Om 'n sigaret te mimiek, so dat die jong persoon lyk nou baie onskuldig, jy weet, 16, 17 skelm vaping op die skool. Maar is dit nie dalk 'n suggestie tot sigaretrook, jy weet, op die ouderdom van 18, wanneer die dopamien reseptor in die wel geadapteer het tot 'n verslawingspotensiaal nie?
Is dit waar wat hulle dan gesê het? Ek meen, toe ek nog op skool was, het hulle ons altyd gehammer om te sê dat, jy weet, as jy nou sommer begin dag gaan rook, dan sit ons nou maar, type van 'n entry level tot ander hoë drugs. Ek meen, is dit nie maar dieselfde vir, ek meen, wat is die verslawings en wat is die methodiek om te sê dat as jy nou sommer bijvoorbeeld dag gaan rook, dat jy nou, weet, later aan baie meer ernstigere dwelms mee betrokke gaan raak?
Dit is moeilike een weer om te antwoord, ek bang om my voet na my mond te sit, maar daar is wel, mense het vraag oor die ethiek, heeltemal van die methodiek, hoekom die hand, hoekom die sekere beweging, hoekom die rookgedeelte, hoekom moet daar een walm uitkom uit die mond, hoekom wil die persone hierdie vormpies gaan. Ek sal partyke in die spits verkeer, en vooral nou met lockdown, met load shedding, staan jy partyke
in die...
Dit is amper ewe erg, maar jy sal partyke in hier achter een kar, en ek moet vir jou sê, die kar rook partyke, dat ek nie die bestuurder kan raak sien nie. En jy het vraag van, hoekom is dit so? En ek dink toch in die mate, dit, of het nou die plan was van die maatskappy self, en of dit net 'n konsekwensie gaan wees van wat gebeur. Maar ek dink dit kan as 'n voorgangermiddel optree vir ander verslawings.
Ek sien iemand hier so het, nou juist beam wat jy gesê het en gesê het, verband daggaan, dit is dodelik op ons paaie. Ja, ek dink as mens, ja, nie te min. Ek het wel vir hom gevra, asblief, laat weet vir ons hoekom jy so sê, ons wil graag 'n bietjie jou opinie hoor hoekom jy nou juist spesifiek dit sê, maar ek dink, oor die algemeen, ek dink selfoon is miskien ook 'n baie groter probleem paaie as daggaan, maar nie te min. Net hierna gaan ons weer kyk na 'n nominasie wat deurgekom het, en ons moet nog 'n wenner kies vir November, maar dit gaan ons doen die eerste week van December, so blyk gerus ons skakel daarvoor. As jy enige vrae het oor vape of rook, en die meer, en as jy wil ophou en die meer, is ek seker Janko en Jacque het vir jou miskien ook 'n oplossing, en niks is natuurlijk altyd makkelijk nie, so ons gaan hoor wat hulle sê, en as jy enige vrae het, 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld. Hierdie insetsel word geborg deur Caressa Home Nursing Care, die voorsiener van tuisverpleging en verpleging. Ons verpleegsters en versorgers kry nie altyd die erkenning wat hulle toekom nie, en daarom wil Groot FM 90.5 en Caressa Home Nursing Care van hulle hoor. En al wat jy moet doen is om 'n geregistreerde verpleegster of versorger te nomineer. Hy of sy moet in Pretoria woon en die afgelope 2 jaar verskil in iemand se lewe gemaak het. Jy kan die nominasie stuur per e-pos na grootverpleegster@caressa.co.za. So stuur die nominasie na grootverpleegster@caressa.co.za met die motivering oor hoekom jy hierdie persoon nomineer. En hy of sy staan 'n kans om 'n maandelikse finaliste word en uiteindelik in Mei volgende jaar 2023 moontlik weg te stap met R30.000 kontant met die komplimente van Caressa en R20,000 se vakansie van Sonja Smit begrafnisdienste BSN feesgeld.
Sedert 2004 is die verpleegkundiges Gerry en Vanessa Skeepers se fokus die tuisverpleging van pasiënte en bejaardes. Indien jy verkies om tuis aan te sterk na hospitalisasie, sal Care by Vanessa jou tuisverpleging met sorg bestuur. Skakel Care by Vanessa by 012-947-9799. Besoek ons op Facebook of by caressa.co.za. Professionele tuisverpleging met deernis.
Vanaand het ons 'n nominasie van Clarice Reed wat graag vir suster Nadine by Steve Biko Akademiese Hospitaal se pediatriese onkologie eenheid wil nomineer. Clarice se seun is 16 jaar oud en is op 31 Oktober gediagnoseer met testiskanker, waar hy dan nou chirurgie ondergaan het en dan verwys is na die pediatriese onkologie eenheid om chemoterapie te kry, en suster Nadine staan hulle sedertdien heeltyd by en doen meer as net haar deel. So suster Nadine by Steve Biko se onkologie eenheid van ons nominasie.
Knap gedaan. So ons gaan vir jou sê wie is November se finalis daai eerste week van Desember. Onthou my nominasie te stuur van as jy weet van 'n geregistreerde verpleegster of 'n versorger wat definitief erkenning kan kry of wat jy graag wil nomineer, moet jy die e-pos stuur na grootverpleegster@caressa.co.za.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Net so voordat ons verder gesels oor vape of rook, wat nie beter is vir jou indien nie altoe nie. Net gevra vir daai adres waartoe jy daai verpleegster kan nomineer. Dit is grootverpleegster@caressa.co.za en dit is Care SSA, wie nou Caressa spel, en is in Care by Vanessa, is die besigheid se naam, jy weet, Caressa. So dit is Caressa, dit is caressa.co.za, en jy kan enige verpleegster of versorger nomineer wat in Pretoria bly, en dit moet in die afgelope 2 jaar wees, en dit moet 'n geregistreerde verpleegster wees, en dan natuurlik 'n versorger. So stuur daai nominasies vir ons deur. Ons is selfs bietjie, en ek sien jy's baie opinies wat deurkom. Iemand sê so, goeienaand, my opinie is dat ek ken 4 mense wat oorgeslaan het na vape. 3 en 4 maande later het hulle heeltemal opgehou om te rook. Ek persoonlik, dit verskil van persoon tot persoon. Hy het sy voordeel en ook sy nadeel. En dan het iemand ook gesê, het iemand gepraat van, jy weet, verband daggaar, want is dodelik op die paaie, en het toe vir ons 'n verduideliking gestuur, baie dankie daarvoor. Hy sê, omdat mense dit rook heel dag lank, en ek sien hoe my broer se seun agressief raak, en soos 'n plaat klink wat net vashak, en hy rook gewone sigarette, en dit maak jy nie mal nie. En nou moet ek net sê, dat irriteer mense, as hulle so aangaan, en hulle wil jou so met die lyf loop en die meer, maar nie te min, ek het was nog altyd verbaas, want ek dink daggas is ons so 'n meer kalmerende middel en nie 'n agressiewe middel nie, maar ons het nog gesien wat goed doen, wat mense dink dis daggas, weet, soos byvoorbeeld daai herbal blend storie wat ons gebreek het in 2018 nog, so nie te min, maar ja. Nou weer terug na vape en nie vape nie. Wat dink julle van die stelling wat sê iemand het 4 vriende gehad wat oorgeslaan het van rook na vape toe en toe 3-4 maande opgehou rook het? Jank en Jaco.
Sukses met staking van rook is baie swak. Ons weet dat as ons pasiënte in 'n hospitaal byvoorbeeld opneem met ernstige siekte, hartaanval, emfyseem en dis meer, my sukses syfer sal omtrent 1 op 4 wees wat ek sal kan kry om op te rook. So enige middel wat of enige beginsel of enige meganisme wat die stak van rook kan aanhelp, natuurlik sal ons met alle hande gryp en medisyne. Ons almal ken die verhaal, ons almal het 'n familielid wat opgerook het deur vaping of 'n vriend. Ek self die ander dag het self vaping gedoen en gedink, joh, ek het nou die kuur gekry, net om 2 weke later weer te begin rook. Dit is moeilik. Ek dink die gedrag, daar is 'n gedragsmodifikasie wat kan plaasvind, en omdat die gedrag baie mimiek het van sigaretrook, en dat jy dalk, wat ek gesien het wat vaping persone doen, is hulle sal een trek vat plek van 'n hele sigaret gaan klaar rook en dis meer. Dink ek tog mense wat baie nader was om rook te stak, baie meer gedissiplineerd was, mag dit as 'n suksesvolle apparaat kry. Maar ek dink nie 'n geharde sigaretroker moet sê sommer nou gaan 'n vaping koop met die idee dat dit gaan hom nou help om op te rook nie. Ek dink dit is nog steeds 'n gedagteproses en nog steeds 'n verstaan daar was 'n afhanklikheidspotensiaal, dat gedrags afhanklikheid en module wat eers gaan moet alterneer word, as ek dit so kan sê.
Ek dink ook nie, daar is net 'n maklike manier, of jy weet, daar is vraag wat deurkom wat sê, wat kan mens doen om op te hou, en ek dink nie, daar is een maklike manier nie. Daar is medikasies wat gekom het, en medikasies wat gegaan het, daar is antidepressante wat gebruik word met wisselende sukses. Ek dink nie, daar is 'n maklike antwoord nie, en ek dink ook, dit is moeilik om 'n studie te hê, om te kyk wat of verskille tussen verskillende metodes te gaan evalueer en te kyk watter is die beste. Ek meen hoe effektief is die studies op anti-rook en ophou rook?
Joeg, Jaco, sigaretrokers kan daarom vir jou 'n studie die mekaar gooi. Rarig, as jy nou rarig die mekaar studie resultaat wil kry, is om sigaretrokers in te sit. En, ek dink mense wat baie slaafs, miskien mediese studies en so navolg, sal agterkom dat sigaretrokers word eintlik uitgehaal. Selfs as dit gaan oor hipertensiebehandeling of suikersiektebehandeling of oor hartaanvalle en dis meer, dis net omdat dis sulke sporadiese bevinding wat gekry word by hierdie persone in gedrag so. Maar dit toon natuurlik die diversiteit van die populasie weer een. So ja, ek ons het nie data om te sê of dit 'n goeie alternatief is, ons het nie data om vir ons te sê dit help of dit maak dit makliker of so nie. As dit 'n persoon help, fantasties, dan gryp ons dit met al twee hande aan. Maar ek dink nie, elkeen moet uitgaan nou en iewers skielik e-vape apparatus gaan kry. Met die idee van, hierdie het nou die toverkrag en hierdie is nou die laaste wat ek by sigaret gerook gaan kom.
So net om af te sluit, as ek nou byvoorbeeld na julle toe kom en sê, hoor hierso, argument van daalwe, ek wil nou ophou rook. Wat sê hulle vir pasiënt soos daai, want ek meen, daar is mis nou nie 'n clear-cut resept nie.
Pieter, ek is self 'n swaar roker, so ek is soos 'n dominee met 'n bottel brandewyn vanaand hier op die radio. vir my, wat ek gemerk het by pasiënte, is 'n tipe van 'n beloningsmetodiek. Is ek sê vir my pasiënt altyd, gaan koop een van hierdie, by Moelloos het hulle hierdie groot marshmallow bottels, dit is 'n baie groot bottel, koop een van die marshmallows, gee dit vir die kinders, en elke dag wat jy nie 'n pakkie sigarette gekoop het nie, gooi die geld daar binne. En jy kry dat daar ruk hierdie persoon wel sien, maar hier is beloning deur nie te rook nie. Ek het 'n pasiënt wat nou die dag vir my motorfiets kon koop. Hy het uitgewerk dat die geld wat hy spaar per maand is die paiement van 'n motorfiets.
Sure.
Ander pasiënt wat ek gehad het, hy en sy vrou het 'n oorseese vakansie gaan neem met die geld wat in die bottel beskikbaar was. Ek dink, maak dit vir jou sigbaar. Wat is die voordeel? Want ja, ek kan vir jou bloeddruklesing gee voor en na 'n sigaret, maar ek bedoel, dit gaan nie jou laat ophou rook nie, dit gaan jou net nuuskierig maak, jy weet, in daai lesing, maar ek dink as jy beloning sien, is dit soveel makliker vir jou.
Ons is net nou weer terug en ons het tyd vir vrae vir Jaco.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Dis vraag vir Jaco, net voor ons daarby uitkom, ons sluit het vinnig af met nog so paar boodskappe wat deurgekom het. Iemand sê so, ai daar, meisie hier is nou 66 jaar oud, begin rook toe ek 16 jaar oud was, rook nou al vir 10 jaar nie meer in die mooie hand. Nee, baie mooi meisie.
Ja nee, ek dink, dis 'n groot prestasie om so lank eintlik jou hele lewe deur te rook. Die vraag is net, wat is die nagevolge nog daarvan? Maar ja, baie, baie mooi.
Hi julle, wel persoonlik dink ek dit moet in jou kop wees om op te hou. Ek is self 'n roker. Ek het al vapes probeer en dit brand my keel, so ek hou glad nie daarvan nie. Ek het al nikotine patches probeer, dit maak my verskriklik naar. So elke keer wat ek opgehou die afgelope paar jaar, het ek net vir myself gesê, hoor hierso Brenda, jy gaan nou ophou. En dan hou ek op vir 'n jaar of twee en dan trigger iets in my en dan begin ek weer rook. So ek dink persoonlik, dink ek nie daar's iets wat kan help daarvoor nie. Jy moet dit in jou kop hê om te sê ek gaan nie meer rook nie.
Ek dink dis wat Jaco gesê het, weet die kop skuif ding.
Definitief.
En ons het dus af met 'n vraag wat ons gekry het vroeër van Nettie af en dit is haar vraag, Jaco.
Nou, dokter Jaco, net hier so. Ek wil net weet, hoe behandel die mense een seer elleboog? Ek vermoed, dit is maar net een tennis elleboog. Ek het hem al voorheen gehad, maar hy het nou weer kop uitgesteek. Hoe behandel een mens om? Sal dokter my kan raad gee, asseblief? Baie dankie vir julle interessante program.
Dankie, Nettie.
Ja, Nettie, dis eindelijk een moeilike ding. Die een ding is, mens moet gaan bevestig, wat is die diagnose? So die belangrike ding is, baie keer maar een ekstra al in een sonar, vooral as jy een tennis elleboog vermoed. Vir tennis elleboog kan mens medikasie gebruik, maar die meeste van die gevalle moet die mens om maar infiltreer, so mense doen een inspuiting daar in die elleboog. En daar is een klein percentage van mense vir wie dit ook nie werk nie, en waarvoor mens dan moet gaan vir chirurgie. So ek dink die beginpunt is eintlik om na jou dokter toe te gaan en te kla oor hierdie elleboog, laat hulle jou kan stuur vir die ekstraal in 'n sonar, en net om jou spesifieke diagnose te bevestig. Baie keer het mens elleboogpyn, maar het kan van die nek afkom, of daar's ander oorsake ook, wat vir jou elleboogpyn kan gee, maar tennis elleboog is gewoonlik maar 'n infiltrasie of operasie.
Net gevindig, Jaco, 30 sekundes. Hoekom noem hulle dit 'n tennis elleboog? Is dit omdat tennisspelers gewoonlik dit maar kry? Ek weet nie, Jock.
Nee, ag, waarskynlik seker, want ons noem 'n tennis elleboog aan die buitekant is jy om half letterlik aan die laterale kant kry en 'n golfers elleboog aan die binnekant. So dis maar dit. Ek weet nie waar kom dit vandaan, Jock. Weet jy dalk?
Nee, was maar voorheen geassosieerd met die dinamiek
ja.
Met die sport, maar Ja, ek dink nie, dit is meer so regverdig
Nou ja, toe. Hoor, so dank dat julle saam gesels het. Hierdie podsending sal ten einde van die week op ons webblad wees, goedfm.co.za. En dank dat jy ook saam gesels het oor rook, wyp en om nie te rook nie. Ons is volgende week weer saam tussen 8 en 9.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.